Šventojo Andriejaus katalikų bažnyčia Pasadenoje, Kalifornijoje. Tai nuostabi vieta. Ir kasdien žmonės užeina ir išeina pro šias duris, kad priimtų sakramentus. Kūdikiai yra krikštijami, paaugliai priima sutvirtinimą, aukojamos šventos mišios, klausoma išpažinčių, santokos. Kiekvienas sakramentas anksčiau ir vėliau buvo teikiamas šių šventų sienų viduje. Mano vardas Matas Leonardas. Sveiki pradėję kursą Biblija ir sakramentai, dalį Šventojo Pauliaus centro kelionę per šventąjį raštą Biblijos studijų serijos. Mūsų misija šioje studijoje – nagrinėti ir tyrinėti katalikų tikėjimo sakramentus. Jei tai pirmas kartas, kai gilinatės į sakramentus, jūsų laukia kai kas ypatingo. Bet net jei esate čia ne pirmą kartą, manau pastebėsite, kad ši studija šiek tiek skiriasi nuo bet kokių kitų sakramentų studijų, kuriuose esate dalyvavę. Žinoma, mes apžvelgsime pagrindinį bažnyčios mokymą apie jų prasmę ir kilmę, tačiau eisime dar giliau. Taip pat tyrinėsime gilesnės paslaptis, kurias savyje talpina sakramentai ir kurias nušviečia šventasis raštas. Mūsų tikslas – suprasti, iš kur jie atsirado, ką jie reiškia ir kodėl jie yra tokie svarbus bei pamatiniai mūsų katalikiškam tikėjimui. Kadangi tai yra Biblijos studija, mes nuolat skaitysime ištraukas iš Šventojo Rašto. Pagrindinės temos, kurias aptarsime studijoje Biblija ir sakramentai, paimtos iš knygos Prisiekti Dievui, kurios autorius – daktaras Scottas Hanas, Šventojo Pauliaus centro įkūrėjas ir prezidentas. Na, o dabar pradėkime, nes tai yra tokia studija, kuri gali pakeisti jūsų gyvenimą. Esu tikras, kad kai kurie iš jūsų, turiuomenyje tuos, kurie dar puikiai prisimena nusileidimą mėnulyje ir liekną Elvį Preslį, esate išmokę puikų pagrindinį sakramento apibrėžimą. Sakramentas yra regimas, išorinis ženklas, įsteigtas Kristaus, kad teiktų malonę. Sakramentai gauna savo galę teikti malonę iš Dievo per Jėzaus Kristaus nuopelnus. Tai citata tiesiai iš senojo Baltimorės katekizmo. Šis paaiškinimas yra puiki vieta pradėti. Tačiau, kai šiek tiek ilgiau apie tai pamastai, pradedi suprasti, kad jame slypi gylis ir paslaptis, kurią reikia išnarplioti. Būtent tai dabar ir padarysime, o puiki vieta pradėti yra naujesnis katalikų bažnyčios katekizmas. Remdamasis šventuoju raštu, katekizmas mums sako, sakramentai yra galios kylančios iš Kristaus kūno, kuris yra amžinai gyvas ir gyvybę teikiantis. Tai šventosios dvasios veikimas jo kūne, bažnyčioje. Man labai patinka ši eilutė. Tai Dievo šedevrai naujojoje ir amžinojoje sandoroje. Kai girdime tokią frazę kaip galios kylančios iš Kristaus kūno, tai dažnai primena įsimintinus Jėzaus tarnystės vaizdus. Ypač tas akimirkas, kai jis gydė žmonės. Pamenate, kai moteris minioje palietė Jėzų ir buvo išgydyta? Kitu atveju šventasis Lukas mums pasakoja, kad visa minia stengiasi jį paliesti, nes iš jo ėjo gale ir visus gydė. Matote, Jėzus tapo kūnu ir krauju tam, kad išgydytų mūsų kūną ir kraują. Tačiau jo atneštas žmonijos išgydymas yra daugiau nei fizinis. Svarbiausia, jis atneša mums dvasinį išgydymą, jis atneša mums išganimą. Tie fiziniai išgydymai, apie kuriuos skaitome šventajame rašte, buvo tik išoriniai ženklai, rodantys gilesnį ir ilgalaikį dvasinį išgydymą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad atlikdamas šiuos dvasinius išgydymus, Jėzus naudojo fizinės priemonės – purvą, seilės, ištartus žodžius, net paprastą akių kontaktą. Kodėl? Jis tai darė, nes žino, kad mes kaip žmonės mokomės per savo pojūčius. Taigi, norėdamas mums parodyti tikrai savo teikiamų dovanų gylį, jis nusileido iki mūsų lygio. Kristaus įsteigti sakramentai veikia lygiai taip pat. Mes ragaujame, liečiame, girdime, užuodžiame ir matome savo tikėjimą. Ir manau, tai yra vienas nuostabiausių dalykų katalikybėje – tas apčiuopiamas fizinis aspektas – tikėjimo smilkalai ir varpeliai. Dievas žino, kad mes pasaulį suvokiame per pojūčius, todėl jis sukūrė sakramentus taip, kad jie atlieptų mūsų žmogiškumą. Taigi sakramentai naudoja fizinę materiją, bet teikia antgamtinę ir prigimtinę naudą. Bažnyčia sako, kad tai yra įprastos priemonės, kurias Kristus naudoja, kad išganimas pasiektų visą pasaulį. Mes žinome, kad Jėzus atėjo į žemę tam tikrų žmonijos istorijos momentų. Tačiau taip pat žinome, kad jo buvimo galia ir malonė neapsiriboja ta maža istorijos atkarpa. Tais 33 metais, kai jis vaikščiojo žeme, prieš porą tūkstančių metų, per savo įkurtą bažnyčią, Jėzus suteikia galimybę mums visiems patirti jo gydantį prisilietimą ir artumą dabar.
Štai kodėl jis įsakė savo kunigams švęsti sakramentus kartu su juo, per visus amžius, žemėje. Pagalvokite apie tai. Kai apaštalai atvykdavo į naują vietą įkurti bažnyčios, ką jie darydavo? Jie krikštydavo. Jie rinkdavosi švęsti Eucharistijos. Jie šventindavo kunigus ir patepdavo ligonius. Kitaip tariant, jie teikdavo sakramentus. Ne tik todėl, kad manė, jog tai gera idėja, bet todėl, kad Jėzus jiems taip liepė. Tuomet Jėzus priėjo ir tarė jiems: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis viso to, ką esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Daugelis iš jūsų žinote, kad šis įsakymas vadinamas didžiuoju paliepimu. Ir jau 2000 metų bažnyčia tęsia pirmųjų apaštalų darbą, vesdama žmonės pas Kristų per žodį ir sakramentus. O dabar grįžkime prie to pagrindinio sakramentų apibrėžimo, kurį minėjome pradžioje. Tai yra regimas ženklas, įsteigtas Kristaus, kad teiktų malonę. Ši ženklų idėja mums nėra nauja. Iš tikrųjų, mes nuolat juos naudojame, kad pavaizduotume kažką kitą. Žodžiai, kuriuos dabar sakau, yra ženklai. Aš sakau kėdė ir jūs tikriausiai pagalvojate apie tai, ant ko dabar sėdite. Širdis dažnai yra meilės ženklas. Geltona šviesa reiškia padidink greitį arba sulėtink, priklausomai nuo to, koks vairuotojas esate. Žinoma, yra ir kitokių ženklų. Pavyzdžiui, mano vestuvinis žiedas yra mano meilės ir ištikimybės žmonai Veronikai ženklas. Auksas, iš kurio jis pagamintas, yra vertingas. Tačiau niekas iš tiesų negerbė žiedo vien dėl medžiagos, iš kurios jis pagamintas. Žmonės gerbė tai, ką jis simbolizuoja. Taigi ženklai yra matomi nematomų dalykų simboliai. Ir jie atskleidžia kažką apie objektą, kurį reprezentuoja. Apvali vestuvinio žiedo forma simbolizuoja tai, kad tai yra visą gyvenimą trunkanti sąjunga, kurios nevalia nutraukti. Tačiau nors ženklai kai ką atskleidžia, jie neatskleidžia visko. Jūs galite matyti žiedą, bet jis neparodo jums viso sąjungos, kurią jis reprezentuoja – gylio. Taip yra todėl, kad ženklai ir dalykai, kuriuos jie atstovauja, visada skiriasi vieni nuo kitų. Žiedas nėra tas pats, kas jo simbolizuojama priesaika. Nesvarbu, kaip atidžiai tyrinėtumėte žiedą, jūs negalite juo apibrėžti santokos. Santykis tam tikra prasme yra slėpininga realybė – paslaptis. Nors sakramentas yra panašus į kitus ženklus, jis taip pat nuo jų skiriasi. Sakramentuose esanti simbolinė vertė toli peržengia įprastų ženklų ir simbolių ribas. Leiskite pateikti pavyzdį, apie ką kalbu. Prisiminkite paskutinį kūdikio krikštą, kuriame dalyvavote. Paprastai kūdikis apipilamas vandeniu 3 kartus. Tai simbolizuoja nuodėmių atleidimą, 3 Kristaus dienas kape ir kūdikio dalyvavimą Kristaus prisikelime, jam išnyrant iš vandens. Naująjį gimimą. Panašiai krikšto sakramentas taip pat primena daug scenų iš Biblijos, pavyzdžiui, Jėzaus krikštą. Dvasios dvelkimą virš vandenų kuriant pasaulį, kurį žymi krikšto vandens pašventinimas. Šventasis Petras sako, kad apvalantis didžiojo tvano vandenys yra krikšto nuplovimo įvaizdis. Panašiai Šventasis Paulius aptarė Izraelio perėjimą per Raudonąją jūrą, krikšto kontekste, pirmajame laiške korintiečiams. Tai tik keli pavyzdžiai. Ir jie svarbus, nes parodo mums, kad sakramentiniai ženklai, tokie kaip krikšto vandenys, gali vienu metu atstovauti daugeliu realybių. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad šie mano ką tik pateikti pavyzdžiai iš Šventojo Rašto nėra tik kūrybinė šių Senojo Testamento istorijų interpretacijos. Ne aš juos sugalvojau. Tai yra sakramentinės interpretacijos, kurias apaštalai ir Naujojo Testamento rašytojai suteikė šiems įvykiams. Žinoma, daugialypė sakramentų prasmė nėra vienintelis ir net ne pats svarbiausias būdas, kuriuo sakramentai skiriasi nuo kitų įprastesnių ženklų. Kai kūdikis krikšto metu nuplaunamas vandeniu, tas nuplovimas ne tik simbolizuoja sielos apvalymą nuo gimtosios nuodėmės, jis iš tiesų sugražina malonę. Jis įvykdo tai, ką simbolizuoja. Kitaip tariant, sakramentai yra veiksmingi ženklai. Jie padeda įgyvendinti pačią realybę, kurią jie ženklina. Jie mus pašventina, jie teikia malonę, jie veda mus į dangų.
Toliau studijuodami sakramentus mes suprasime, kad nors visi septyni bažnyčios sakramentai yra Jėzaus Kristaus veiksmai, jie nėra kažkas naujo išganimo istorijoje. Nebuvo taip, kad Jėzus sėdėjo ir galvojo, kaip čia jis mums suteiks malonę. Pažiūrėkime, gal panaudokime vandenį, galbūt šiek tiek aliejaus ir duonos, tiesą sakant, tegul tai būna nerauginta duona. Viskas vyko ne taip. Naujosios sandoros sakramentai iš tikrųjų iškelia į šviesą ir išpildo Dievo pažadus, kurie egzistavo nuo pat pradžių. Dievas visada bendravo su žmonija sakramentiniu būdu. Sakramentai, kuriuos dabar švenčiame, nėra kažkokie atsitiktiniai dalykai, kuriuos bažnyčia sugalvojo vien tam, kad turėtume gražių ceremonijų. Jie yra tasa ir išpildymas to, kaip Dievas bendravo su mumis nuo pat pradžių. Tai reiškia, kad Senasis Testamentas yra pilnas sakramentų, kurie pranašauja ir nukreipia į tuos, kuriuos įsteigė Kristus. Šventasis Augustinas sakė, Naujojo Testamento sakramentai teikia išganimą, o Senojo Testamento sakramentai žada išganytoją. Čia turime padaryti atskyrimą, nes nenoriu, kad kas nors susipainiotų. Senojo Testamento sakramentai nebuvo malonės sakramentai, kokius mes dabar turime naujojoje sandoroje.
Tai sakramentai iš mažosios S raidės.
Sakramentai plačiaja šio termino prasme. Jie buvo kažko švento ženklai, ir šventasis Paulius įžvelgė daugelį šių Senojo Testamento mažosios S sakramentų senovės Izraelio ritualinėme garbinime. Apipjaustimas yra puikus to pavyzdys. Jei pamenate, apipjaustimas, apyvarpės dalies pašalinimas, buvo apeiga, kurią Abraomas ir visi jo palikuonys sudarė savo sandorą su Dievu. Šis veiksmas reiškia jų narystę Dievo sandoros šeimoje. Ir šventojo Pauliaus supratimu, tai te buvo kažko kur kas didingesnio pranašystė. Jame ir jūs buvote apipjaustyti, ne rankų darbo apipjaustimu, bet kūniškumo atsižadėjimu, Kristaus apipjaustimu. Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybę Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taigi Paulius mums parodo, kad apipjaustyti kūdikiai buvo Kristuje per krikštą naujai gimusiųjų provaizdis. Toks biblinis provaizdžių naudojimas turi specialų pavadinimą. Mes tai vadiname tipologija. Šis žodis kilęs iš graikų kalbos žodžio, kurį Naujasis Testamentas naudoja šiam procesui pavadinti, typos arba tipas lietuviškai. Tipologija yra skambus mokslinis terminas, kuris iš esmės apibūdina procesą, kaip Dievo darbai senojoje sandoroje pranašauja tai, ką jis įvykdė per Kristų naujojoje sandoroje. Kaip Senojo Testamento žmonės, vietos ir įvykiai nukreipė į Jėzų ir jame išsipildo. Dabar kai kurie iš jūsų galbūt galvojate, na, apie tai niekada anksčiau negirdėjau, bet iš tikrųjų mes susidurėme su tipologija kiekvienose mišiose. Žodžio liturgijoje esame kviečiami skaityti Senąjį Testamentą naujojo šviesoje, o Naująjį Testamentą senojo šviesoje. Ir kai taip skaitome šventąjį raštą, matome, kad tai, ką Dievas sako ir daro Senajame Testamente, nukreipia mus į tai, ką Jėzus sako ir daro Naujajame. Taip pat, ką Jėzus sako ir daro Naujajame Testamente, nušviečia pažadus ir įvykius, apie kuriuos skaitome Senajame. Apie liturgiją daugiau pakalbėsime vėliau. O dabar grįžkime prie kelių Senojo Testamento scenų, kurias aptarėme prieš akimirką. Scenų, kurios mums primena krikštą. Pritaikykime visą šitą tipologijos dalyką praktikoje ir pažiūrėkime, kaip šios scenos pranašauja ir nukreipia į naujosios sandoros sakramentą.
Pirmajame Petro laiške sužinome, kad didysis tvanas ir Nojaus arka buvo išganimo per krikštą provaizdis,
nes per jį žemė buvo apvalyta nuo nuodėmės, vaizdžiai tariant. Panašiai šventasis Paulius kalba apie izraelitų perėjimą per Raudonąją jūrą kaip apie dar vieną krikšto pranašystę arba tipą, pirmajame laiške korintiečiams. Kitaip tariant, jie buvo fiziškai išlaisvinti iš vergijos, kai perėjo per jos vandenis. Panašiai ir mes esame išlaisvinami iš dvasinės, nuodėmės vergijos, kai praeiname per krikšto vandenis. Kitas tipologijos pavyzdys yra mana, kurią izraelitai valgė dykumoje. Ji buvo Eucharistijos, tikrosios duonos iš dangaus, provaizdis. Ir toliau mūsų sakramentų studijoje mes grįšime prie šių tipų ir atrasime naujų. Kodėl tipologija yra svarbi? Na tai yra esminis įrankis aiškinant šventą įraštą, nes išganimo istorija, istorija Biblijoje apie tai, kaip esame išgelbėti, ji klostosi trimis vienas po kito einančiais amžiais arba etapais, Dievui vykdant savo planą atvesti mus į dangų. Šiuos etapus aprašo šventasis Paulius, laiško romiečiams 5 skyriuje. Taip pat juos randame kitų autorių, pavyzdžiui, šventojo Tomo Akviniečio raštuose. Kokie jie? Pirmasis yra prigimties amžius, prasidedantis nuo sukūrimo, besitęsiantis per patriarchų, taigi Abraomo, Izaoko ir Jokūbo, era iki pat Mozės laikų. Antrasis etapas yra įstatymo amžius, prasidėjęs, kai Mozė gavo įstatymą iš Dievo ant Sinajaus kalno ir besitęsiantis per visą senovės Izraelio istoriją.
O trečiasis etapas
– malonės amžius, kuris prasidėjo su Jėzaus Kristaus ateimu prieš 2000 metų ir tęsiasi iki pačios akimirkos. Kaip katalikai, mes skaitome Bibliją kaip visumą. Ji sudaro vieną istoriją, pasakojančią mums, kaip Dievas paruošė pasaulį Kristui. Mes sužinome, kaip jis išpildė tai, kas buvo paruošta Senajame testamente, ir kaip jis vėl ateis, kad galutinai užbaigtų savo darbą. Taigi, tyrinėjančios išganimo istorijos etapus, prigimties, įstatymo ir malonės, tampa aišku, kadangi sakramentai buvo esminė Kristaus išganomojo darbo dalis, trečiajame etape, malonės amžiuje, jie buvo Dievo plano dalis nuo pat pradžių. Prigimtiniai sakramentai Senajame testamente, pavyzdžiui, apipjaustimas, nukreipė į jų išpildymą Kristuje, nes jie paruošė kelią Mesijui. Sakramentai, kuriuos Kristus įsteigė malonės amžiuje, išaukština visą tai, kas buvo sakramentiška prigimties ir įstatymo amžiuose. Kristus prisiėmė kūrimo, kultūros ir Izraelio liturgijos ženklus, nes jis pats yra visų šių ženklų prasmė, sako katekizmas. Kitaip tariant, Kristus paėmė tuos tipus ir provaizdžius, kurie buvo Senajame testamente, ir juos perkeitė. Senojo testamento sakramentai ir ritualai, tokie kaip vanduo, duona, kraujas ir gyvulių aukojimas, buvo daug gausesni, kur kas sudėtingesni, bet mažiau galingi, silpni prieš nuodėmę, kaip sako laiškas žydams. Tačiau dėl Kristaus dieviškosios galios, naujosios sandoros malonės sakramentų yra daug mažiau. Jie netokie sudėtingi ir kur kas galingesni, stiprus prieš nuodėmę. Mums nebereikia susidurti su tokiais dalykais kaip nemalonus gyvulių aukojimas šventykloje ar su visais ritualinio tyrumo įstatymais, kurie sudaro visą kunigų knygą. Kristus išpildė visus ženklus ir Senojo testamento sakramentus savyje ir suteikė didesnę malonę per 7 paprastus, tačiau labai galingus sakramentus. Užuot buvę tuo, ką mes darome dėl Dievo, naujojoje sandoroje sakramentai yra tai, ką Dievas daro dėl mūsų. Jie yra jo dovanos mums. Ir nors jie nepadaro išganimo lengvu, jie padaro jį įmanomu. Jie yra tikrosios malonės keliai, iš kurių mes gauname gebėjimą gyventi kaip Dievo vaikai. Ir iš tikrųjų tai yra svarbiausia. Per sakramentus mes tampame Dievo vaikais. Tai be galo svarbus momentas. Mes pamatysime, kad vadintis Dievo vaiku nėra tik perkeltinė prasmė. Tai yra šlovinga mūsų tikėjimo realybė. Jūs ir aš buvome sukurti būti Dievo dieviškosios šeimos nariais, jo dieviškosios prigimties dalininkais, kaip sako šventasis Petras. Dievas dalyjasi savimi su mumis, ir jis tai daro per sakramentus.